Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý podvečer, vážení a milí přátelé, já vás srdečně vítám u našeho pravidelného pořadu Letem světem internetem. Dnes je 19. srpna 2016, no a pustíme se do toho. A nyní, milí přátelé, jeden zajímavý rozhovor ze včerejších Parlamentních listů. Rozhovor nebo článek má titulek Do Evropy se hrne svoloč. Proti běsnícím běžencům, řvoucím Alláhu Akbar, může být použita i ostrá střelba. Lidé Merkelovou a Junckera zlinčují. USA vyloučit z NATO. Analytik promlouvá. Analytik Institutu národnej politiky a autor knihy Sůmrak evropské civilizace, barbarisa zmocňují Evropy, Pavol Fendek říká, že utečenci musí být informovaní, že pokud překročí únosnou hranici svého chování, bude proti nim použita ostrá střelba. Neomarxisté podle něj nazývají rasistou, xenofobem, populistou a extrémistou každého, kdo hájí práva evropských národů. Celá pokroková v uvozovkách agenda Evropské unie slouží k tomu, aby byly evropská kultura a civilizace ve jménu tohoto pokroku v uvozovkách zničeny. Obhájci imigrace tvrdí, že přijímání imigrantů pomůže ekonomice, protože imigranti zaplní volná pracovní místa a současně prý pomohou udržet důchodový systém. Nejsou ale naopak větším nákladem pro sociální systémy než přínosem pro ekonomiku, plus započteme náklady na bezpečnost a následky kriminality. To byla otázka redakce a odpověď. Diskuze podplacených odborníků na toto téma patří do kategorie humoru. Masovější imigrace za prací byla v Evropě běžná už přibližně od druhé poloviny 19. století. Byla to však práce sezónní, případně jen na dobu určitou, a migranti většinou věděli, kde se ve své profesi uplatní. V podstatě šli najisto a na kontrakt. Pokud se po splnění dohody stali tito migranti zbytečnými, vraceli se domů. Samozřejmě, že někteří z nich se uchytili natrvalo a stali se z nich pak Němci, Francouzi, Belgičané a tak dále. Migranti jsou pro ekonomiku přínosem jen tehdy, pokud eliminují dočasný nedostatek příslušníků domácí pracovní síly, příslušné kvalifikace, které je možné získat rekvalifikací z řad domácích nezaměstnaných. Dovoz pracovní síly ze zahraničí jen proto, že je lacinější než nezaměstnaná domácí pracovní síla, by měl být považován za trestný čin postihovaný přinejmenším pokutou rovnající se minimálně zisku z této transakce, což platí i o investicích zahraničního kapitálu, který si doveze i pracovní sílu. Závěry Bezděkovy komise v České republice jednoznačně dokazují, že migrace nemá žádný přínos pro udržení důchodového systému, a to byla analyzována optimální varianta migrace. Všechno ostatní jsou již jen ideologické klamy. Otázka redakce. Šéfka Alternativy pro Německo Frauke Petriová prohlásila, že by pohraniční stráž měla být připravena střílet uprchlíky, pokud to bude nutné. Potřebujeme efektivní kontrolu hranic, abychom zabránili neregistrovaným žadatelům o azyl vstup do země z Rakouska. Žádný policista nechce střílet na uprchlíky a já si to také nepřeji. Ale střelba by měla být umožněna jako poslední možnost. Prohlásila pro německá média šéfka AfD. Souhlasíte s ní? Odpověď. Paní Petriová je zřejmě vystrašená. Každý západní politik by měl vědět, jak účinně fungovaly policie a pohraniční stráž za komunistů. Bylo by to pro ně v současnosti velmi užitečné. Příslušníci policie a pohraniční stráže musí mít přiměřenou výstroj a výzbroj, stejně jako přesné instrukce. Při pokusu o násilné překročení hranic musí být nasazené prostředky v pořadí adekvátní situaci. Dělobuchy a slzný plyn jsou použity jako první, potom přiměřeně velké obušky, střelba do vzduchu slepými náboji, střelba gumovými projektily. To by mělo odradit velkou většinu zájemců o násilné překročení hranic. Proti odhodlanému zbytku, který je zvyklý řvát Aláhu Akbar, už může být použita i ostrá střelba. Tady nejde o to, zda si policista přeje či nepřeje střílet. Policista musí mít jednoznačný rozkaz, kdy musí střílet a být na to psychicky připravený. A utečenci v uvozovkách musí být informovaní, že pokud překročí únosnou hranici svého chování, bude proti nim použita ostrá střelba. Tento postup musí znát i politici. Zodpovědnost za realizaci tohoto postupu budou potom nést v první řadě zájemci o násilné překročení hranice. Ostatně po první střelbě by k dalším pokusům o násilné překročení hranice zřejmě nedošlo. Jistě jste si všiml, kolikrát jsem použil slovo musí, které znamená povinnost. Otázka redakce. Prezident České republiky Miloš Zeman řekl, že bychom neměli přijímat žádné uprchlíky ze zemí nám kulturně velice vzdálených z Afriky a Blízkého východu. Nelze podle něho vyloučit, že mezi nimi mohou být džihadisté. Nejde jen o několik set či tisíc uprchlíků, ale o řetězovou reakci, kterou je třeba zastavit od začátku, neboť když už běží, nelze ji zastavit. Musíme prý bojovat proti islámskému radikalismu, jinak můžeme mít stejný osud, jak nám plánoval Reinhard Heydrich. Český prezident Zeman bývá kritizován, že jeho postoje k migraci jsou xenofobní a populistické. Co o tom soudíte? Odpověď pana prezidenta jen doplním. Poskytnout právo na azyl bojeschopným mužům je amorálnost a zločin páchaný na Evropanech i zemích původu. Co se týká například Sýrie, tito muži mají povinnost bojovat proti svým nepřátelům, proti vládní moci anebo za vládní moc. Do Evropy se tak hrne vlastně svoloč, která utíká před vládní mocí, čili jsou to zbabělí islamisté, anebo utíkají před islamisty, čili jsou to zbabělci, kteří se bojí bojovat proti islamistům. Jejich poměr může být i jedna k jedné, proto můžu konstatovat, že se do Evropy hrnou ne tisíce, ale statisíce islamistů, kteří jsou doma zbabělí, ale v podmínkách, jež jim poskytují evropští zbabělci, jsou z nich odvážní a odhodlaní muži, o čemž svědčí jejich běsnění. Mezi nimi se nachází samozřejmě několik tisíc skutečných i v boji ostřílených džihadistů. Mladí lidé bez rodin, bez dokladů i z doklady, ať již ze Sýrie či odjinud, právo na azyl nemají. Ani chudoba není relevantní důvod pro udělení politického azylu v Evropě přibližně 3 miliardám lidí. 3 milionům asi v současné době. Nevím, jestli je to chyba, nebo jestli už vidí do budoucna. Pan Pavel Fendek, jestli už vidí dobu, kdy se sem přestěhují úplně všichni lidé z Afriky a pomalu i z Asie, ale asi v současné době 3 miliony a jak víme, tak podle projektu Euromed asi do roku 2050 by se mělo přijít až 60 milionů muslimů. Někdy ta čísla, která jsou uváděna, jsou i vyšší. A my budeme pokračovat v čtení našeho článku. Vše, co servírují nejvyšší představitelé Evropské unie, je lež a řešení situace najdeme prakticky výlučně v opaku toho, co pochází z dílny EU. Pokrok tak není pokrokem, ale svou karikaturou a celá pokroková v uvozovkách agenda EU slouží k tomu, aby byly evropská kultura a civilizace ve jménu tohoto pokroku zničeny a nahrazeny kulturou, která má na pokrok a lidská práva diametrálně odlišný pohled. takovémto prostředí má boj proti radikalismu charakter a účinnost sisyfovské práce. Politický mainstream Evropské unie je neomarxistický, levice počínaje, levicí počínaje a pravicí konče a hájí výlučně práva tzv. Utlačovaných menšin a migrantů. Neomarxisté nazývají rasistou, xenofobem, populistou a extremistou každého, kdo hájí práva evropských národů a většin. Relevantní mainstreamové politické strany jsou označovány jako extrémní pravice nezávisle na tom, zda jsou orientované levicově anebo pravicově. Pokud neomarxističtí extrémisté někoho kritizují, je to pro něj vlastně vyznamenání, což se týká i pana prezidenta Zemana. A další otázka. Jak hodnotíte to, jak se k imigrační krizi stavějí EU a Německo? A jak hodnotíte návrh Evropské komise na centralizaci azylové politiky a přerozdělování imigrantů? Odpověď. Projekt Panevropská unie a Euromed zahrnuje i plán změnit migrací evropské národy na nové Evropany v jeden poslušný azijsko-evropsko-negroidní mix Eintopf ethny v uvozovkách. To je kvantita, kterému bude totalitně vládnout vyvolená aristokratická nadrasa. Ta se rovná kvalitě. Evropská unie a Německo tuto úlohu od svého pána z USA plní na výbornou. Nejnovější návrh Evropské komise v čele s panem Junckerem je pokračováním jejich hry Vabank. Pokud se jim podaří udržet Evropany na úzdě, struktura obyvatelstva Evropy se přívalem migrantů ze zemí třetího světa změní za pár let natolik, že proces už bude nezvratný, což znamená totální výhru neomarxistů a Evropské komise. Proto potřebují islamizaci podpořit a ne zastavit. Musí počkat, až bude všude muslimů tolik, že je Evropané nezvládnou ani vojensky a budou muset kapitulovat před jejich politickými požadavky. Pokud se jim to nepodaří, budou muset utéct, jinak skončí jako Kadáfí. Otázka. Mohou západní civilizaci zachránit politici typu Le Penové, Orbána, Trumpa, Wilderse? Odpověď, to samozřejmě mohou za předpokladu, že ideologicky porazí neomarxisty. Jejich přechod do ofenzívy v ideologické oblasti by znamenal pro jejich neomarxistické soupeře historický šok. Pokud převezmou iniciativu v ideologické propagandě, můžou udělat substituci. V praxi to znamená elegantní vmanévrování neomarxistů jako Hollande, Angela Merkelová, Juncker, Schulz a tak dále do pozice extrémistů páchajících zločiny na národech Evropy a Evropanech. Co se týká USA, tam se neomarxisté nazývají liberály, případně neokonzervativci. Rozdíl mezi nimi je ale ve smyslu vaší otázky nepodstatný. V USA neexistuje vzdorostrana typu Národní fronty Marie Le Pen. Za takovou stranu dokáže Donald Trump nahradit jako osobnost netuším. Ne za, ale zda takovou stranu dokáže Donald Trump nahradit jako osobnost netuším. Pokud bych mu mohl radit, tak bych navrhl založit novou politickou stranu, optimálně pokud by se stal prezidentem USA, což by mohlo narušit zkostnatělou politickou strukturu a volební systém. Otázka. Vidíme, že Schengen je věc pro dobré počasí, ale když přijde bouřka, prosakuje a valí se přes něj povodeň. V okamžiku, kdy Evropská unie hranice nijak nehlídá, cizí lidé libovolně bez jakékoliv registrace překračují hranice a pohybují se po Evropě. Současně vidíme, že už nyní jsou v západní Evropě obrovské muslimské komunity podhoubím pro terorismus. Neměl by si náš stát vzít zpátky pravomoc, kdo může vstoupit na naše území? Okamžiku, kdy není chráněna vnější hranice EU, první je věc, že kontrolou hranic zamezíme přílivu uprchlíků a druhá věc, že v západní Evropě jsou občané EU muslimského vyznání, jež jsou zapojení do hnutí teroristů. Ale muslim, který žije třetí generaci v Německu a je třeba terorista, může libovolně překročit hranice naší země, nikdo ho na hranicích nezkontroluje, nezadrží a zde může u nás něco spáchat. Jedním ze znaků suverénního státu je, že kontroluje své hranice a kontroluje právo na svém území, které je vytyčeno hranicemi. Jakmile někdo poruší zákon u nás, překročí hranice, tak už náš stát toho člověka těžko potrestá. A odpověď? Zřízení Schengenu a Dublinská dohoda byly v vcelku z hlediska právního řešení správné. Paní Merklová však mohla porušit všechno, co se dalo, jen protože nebyl jednoznačně zakotvený vztah mezi právem, povinnostmi a zodpovědností EU jako celku a jednotlivými členskými státy. Neomarxisté evidentně o to neměli zájem. Aby takový prostor jako Schengen mohl spolehlivě fungovat bez toho, aby se Evropská unie transformovala na nějakou formu státu, můžu uvést jen představu z mé knihy Pakt NATO by měl být transformovaný na Evropský obranný pakt s vlastním velitelstvím a štábem. USA, Turecko a Kanada by se transformovaly ze členských států NATO na spojence Evropského obranného paktu na základě bilaterálních smluv. Kromě toho, že náklady na takovouto transformaci by byly minimální, takový spolehlivý spojenec, jako je současné Turecko spolehlivě v uvozovkách, by mohl být z tohoto svazku okamžitě vyloučen bez ohledu na zájmy USA. V principu by mohly být za určitých okolností z tohoto svazku vyloučené i USA nebo z něho vystoupit. Vnější bezpečnost tohoto prostoru by zabezpečovaly výlučně ozbrojené síly jednotlivých členských států Evropského paktu za vzájemné spolupráce. Už by nebylo možné říct, jak řekl generální tajemník NATO, že tento pakt nemá s ochranou hranic schengenského prostoru nic společného. Tato představa je realizovatelná jen za předpokladu, že se Evropská unie stane rovnocenným partnerem USA. K tomu je však potřebný zázrak typu kolapsu Sovětského svazu. Pochybuji, že neomarxisté sami dobrovolně rozhodnou realizovat něco tomu podobného. Jediné východisko je potom zrušení šengenského prostoru, což by znamenalo, že například Česká republika dovolí vstup na své území jen těm muslimům, které uzná za bezproblémové. Takže ani uvnitř Evropské unie by nikdo nemohl nekontrolovaně překračovat národní hranice členských států. Jen takový tvrdý a nekompromisní postoj dokáže přinutit neomarxistické elity EU, aby se přestali věnovat islamizaci Evropy a přijmout řešení mého typu. Jejich pozice by však tím byla značně otřesená. Právě nyní, když se Evropská unie nachází v prakticky neřešitelné situaci, můžeme uplatnit pokrok ve stylu Lenina. Jeden krok vzad a dva kroky vpřed. Otázka. I kdybychom nepočítali současní migrační vlnu, pak již před ní existovaly odhady, že v západní Evropě budou mít muslimové většinu do 40 let. Takže v Německu, Francii, Británii, Belgii, Nizozemí a tak dále mohou nastavit muslimská pravidla a právo šária. Budou ovládat velké země EU a pak muslimské zásady mohou prosazovat vůči nám. Není pro nás Evropská unie z tohoto důvodu hrozbou a není pro nás řešením vystoupit z EU a utvořit nějaké uskupení států kolem Visegrádu a části Balkánu a dalších států střední a východní Evropy, které by se tomu ubránily? Odpověď. Před rozpadem východního bloku jsem měl naivní představu, že vyloučíme z Varšavské smlouvy Sovětský svaz a budeme fungovat jako vojenský blok, jehož nezávislost bude garantována snahou obou supervelmocí vycházet s námi jako rovný s rovným a že k němu ještě připojíme Jugoslávii. Tímto způsobem by bylo možné spolupracovat v modifikované verzi RVHP. Sovětský svaz se ale rozpadl a každý chtěl jít na západ. Na realizaci varianty této ideje je v současné době vhodná situace. To by však museli odklepnout USA, neboť NATO by potom tvořilo seskupení starých členů EU a seskupení bývalých nových členských států EU pod jejich velením. Jako pracovní projekt by tato idea neměla být zavrhnuta, protože nedokážeme odhadnout, jak EU dopadne již krátkodobě. Islamizace starých států Evropské unie v ní nastartuje takový chaos, že novým členským státům, pokud dostatečně dlouho odolají islamizaci, nebude mít kdo zabránit z Evropské unie vystoupit. Vystoupení z EU může proto proběhnout formou jednoduchého oficiálního prohlášení. Možné je však i to, že by nám to USA zatrhly pod hrozbou vojenského zásahu. Nezbývá nám nic jiného, než čekat a pevně držet svou pozici. To je konec článku a ještě pár slov o panu inženýru Pavlu Fendekovi. Je to ekonom a zakládající člen Institutu národnej politiky. Problematice imigrace se systematicky věnuje od vstupu Slovenska do Evropské unie. Své analýzy a závěry z nich přednáší od roku 2008 na mezinárodních politických dnech v Prešově a Košicích a též je prezentuje ve sbornicích z těchto konferencí. A další článek, milí přátelé, je z dnešního dne, to znamená 19.8.2016, je z Parlamentních listů a tentokrát je to rozhovor. Titulek článku zní: Situace je neřešitelná. Naši diktátoři věděli, co dělali. Varovný rozhovor s muslimem žijícím v Česku. Muslim Hatem Berezuga pochází z Tuniska, ale už 18 let žije v Česku. V rozhovoru pro server dvtv.cz konstatoval, že islámský terorismus i islámský stát bohužel mají velmi silný základ v islámu. Do Evropy míří mnoho nevzdělaných migrantů, kteří vůbec nejsou připraveni na demokracii. Oni na ně nebyli připraveni ani doma, ale Západ jim ji přesto vnutil, což byla veliká chyba. Naši diktátoři dobře věděli, co dělají, míní Berezuga. To, co se děje ve skutečnosti, má v islámu velmi silný základ, prohlašuje jasně hned na úvod. Islámský stát má vážný právnický podklad, který vychází z islámské tradice. Jinak by nepřitahovali tolik mladých lidí, doplňuje host. To, co se děje, se dnes děje ve jménu islámu a pokud jak Arabové, tak Evropané říkají něco jiného, obelhávají prý sami sebe. Problém je, že řada muslimů vlastně nezná islám. Hodně lidí v Tunisku už svou víru příliš nepraktikuje. Totéž ostatně platí i o Evropanech, ale právě ve vzájemné neinformovanosti a neznalosti tkví základní problém. Celý koncept multikulturalismu není založen na toleranci, ale na ignoranci toho druhého. Říkali si, je jiný, ale ať si dělá, co chce. Ale když počet těch jiných začal růst, tak se Evropané začali zajímat. Ale to už bylo pozdě. Lidé se měli zabývat mnohem dřív tím, kdo vedle nich žije, v co věří, co praktikuje a tak dále. Znám spoustu lidí, kteří tady žijí několik let, ale vůbec nemluví česky. A to už vůbec nemluvím o tom, že by chodili do divadla nebo znali české tradice. Prostě je to nezajímá, prozrazuje host. Mnoho muslimů přišlo do Evropy vydělat lepší peníze, ale o integraci nestojí. Základní chyba byla položena ve Francii před desítkami let, když do Evropy přišli muslimští migranti za prací, ale byli uzavřeni do get. Z přistěhovalců byli v podstatě občané druhé kategorie, kteří si stěžovali, že se ve své nové zemi nemají dobře, protože se o ně nikdo nezajímá. Jejich děti slyšeli, že si rodiče neustále stěžují, proto si i ta druhá a třetí generace v sobě nosí pocit křivdy, popisuje situaci Berezuga. Podtitulek: Nikdo nemá právo zasahovat do cizí kultury. Tunisan žijící v Česku je přesvědčen, že tato situace už je dnes v podstatě neřešitelná. Ve světě se objevil příkop, který hned tak někdo nezasype. Oním příkopem je dnes islámský stát, jenž se zrodil v důsledku západní intervence v muslimské části světa. Někdo zasahuje ve jménu šária, někdo zasahuje ve jménu demokracie, ale nikdo nemá právo zasahovat do cizí kultury. Ti naši diktátoři věděli, co dělali. Náboženství ve všech těch státech bylo kontrolováno státem. Existovalo ministerstvo náboženství, všechny texty byly kontrolovány státem, neexistovaly deviace, násilí nebylo dovoleno a všichni žili v pohodě. My jsme byli zvyklí na státní kontrolu. Pak přijde muslim do Evropy, kde už více než 100 let funguje princip sekularizace a stát nezasahuje do náboženství. Vy jste očekávali od muslimů, že mají něco jako vlastní církevní struktury. A to je ten problém. My žádné takové struktury nemáme. Když tady ti muslimové byli sami, tak si začali sami interpretovat islám bez historického a etymologického kontextu, uvedl tuniský muslim. Právě tady došlo k radikalizaci muslimů a když je někomu 17 nebo 20 let, snadno radikálním myšlenkám podlehne. Proto se dnes v Evropě prosazují radikálnější odnože islámu, než byly původně vyznávány v Tunisku nebo Alžírsku. Radikálové se zaměřují především na vnější projevy islámu, je prosazováno nošení burek, nošení správných fousů a tak podobně. Tyhle věci se v minulosti vůbec neřešily. V minulosti lidé v islámu řešili otázky spravedlnosti a jiné důležité otázky. To jsou však problémy značně složité, do kterých se dnes věřící nechtějí pouštět. Podtitulek: Muslimové nejsou na demokracii připraveni. Další věc je, že v Evropě trvalo stovky let, než zdejší lidé došli k myšlence, že demokracie je tím nejlepším politickým zřízením. Celý proces navíc provázela krveprolití, revoluce a další těžkosti. Muslimové neprošli tímto vývojem, takže nejsou na život v demokracii připraveni. Nejsou schopni v ní žít. Není to tím, že by ten systém byl špatný, ale nejsou na něj připraveni, konstatoval host. Svou roli v tom hrály i snahy kolonialistů, kteří uzavřeli arabské školy, vyváželi z kolonií suroviny a příliš se nestarali o to, co se děje s místními občany. Nejhoršími kolonizátory byli podle Berezugi Britové, kteří podle jeho názoru skutečně jen vysávali své kolonie. Dnes jsou arabské země v situaci, kdy stovky let žili pod vládou tvrdé ruky, ale na počátku 21. století přišel Západ, provedl vojenskou intervenci a oznámil místním lidem: teď máte demokracii. Jenže lidé nevědí, co si s ní počít, podotkl Berezuga. Mezi migranty je proto dnes mnoho lidí, kteří nemají pomalu ani základní vzdělání a hlavně chtějí rychle zbohatnout. Jestli je 40% z příchozích migrantů vzdělaných, tak jsme vyhráli, ale nelze očekávat, že přijde 60% lidí z Afriky, z Tuniska, z Maroka a tak dále a že budou vzdělaní. Nebudou, varoval host. Podtitulek: Saúdská Arábie financuje většinu muslimských center v Evropě a to je problém. Berezuga by proto rád pracoval na tom, aby se v Česku muslimové lépe integrovali. Chce se podílet na založení kulturního centra, které bude muslimy učit, co je to česká kultura, jaké jsou české kultovní filmy a tak podobně. Pokud bychom se spoléhali na islámská duchovní centra, financovaná ze Saúdské Arábie, prohrajeme. V těchto centrech totiž dochází spíše k izolaci věřících. Říká se jim, že západní kultura je špatná, západní hudba je špatná, všechno je špatně. Tohle říkám na rovinu. Saúdská Arábie financuje většinu těch muslimských center v Evropě. A to je ten problém, pozvedl varovně hlas. Pokud se má integrace muslimů podařit, musíme založit umírněné školy islámu, kde budou skuteční odborníci na islám vyučovat tu nejmírnější formu islámu a povedou k ní své posluchače. Dnes nic takového v Evropě nevidíme. Ve zmíněných duchovních centrech učí islám lidé, kteří mají možná střední školu absolvovanou v Saúdské Arábii, mají fousy, ale nic víc. A přece mají mezi svými posluchači v kulturním centru autoritu. Tak tolik článek o rozhovoru pana Berezugy z DVTV. A problémy s migranty, milí přátelé, zdá se neberou konce. Přečteme si ještě jeden krátký článek ze 16. srpna 2016 ze serveru eurodeník.cz. Článek má titulek: Migranti vyzbrojení pálkami a noži rozbíjejí a demolují jen tak pro zábavu auta v kolonách na silnici u Calais. Nezajímají je ani děti v autech. Švagrová jednoho z řidičů, jehož osobní vůz byl značně poškozen, uvedla, že na něj zaútočili migranti vyzbrojení pálkami a noži. Majeva Mejalová pořídila několik fotografií zničeného vozu, které umístila na svůj Facebook. Příspěvek má v současnosti již více než 7,5 tisíce sdílení. Obyvatelé žijící poblíž francouzského přístavního města varují řidiče, aby touto oblastí raději vůbec neprojížděli. Zdejší migranti totiž při útocích na auta ani nekontrolují, zda v nich nejsou nějaké děti. Mejalová, která umístila fotografie zničeného auta svého švagra na Facebook, uvedla, že na něj zaútočilo asi 15 migrantů. Ti podle ní provedli útok jen tak pro zábavu. Migranti úplně rozbili zadní sklo auta, poškodili zpětné zrcátko i čelní sklo. Jedete z práce a najednou vás napadnou migranti jen tak pro zábavu. Hnusí se mi to, uvedla Mejalová na sociální síti. Řekněte to svým příbuzným a přátelům, aby se tomuto místu mohli vyhnout a nestalo se jim to samé, co nám, dodala rozčilená žena. Jedna z uživatelek sociální sítě na to konto zareagovala, že sama raději využívá silnice vedoucí oklikou kolem Calais, protože má strach. Útok na vozidlo přišel jen několik týdnů poté, co řidiči kamionů, kteří musí pravidelně čelit útokům ze strany uprchlíků, kteří se snaží dostat do Británie, varovali před tím, že je jen otázkou času, kdy bude někdo z nich zabit. Jeden z řidičů nákladního vozu byl totiž začátkem tohoto měsíce ohrožován motorovou pilou, dalšímu byl podpálen kamion. V táboře přezdívaném džungle, že je stále až 9 000 migrantů, podle zdejších obyvatel panuje v táboře značné napětí a často dochází ke konfliktům. A zdrojem tomuto článku, který vyšel na serveru eurodeník.cz, je Breitbart, www.breitbart.com. A milí přátelé, to si nemohu odpustit, i když to není nic nového, co řeknu, je to skutečně úděsné. A představte si, že tohle to se bude dít i tady u nás, že ze začátku ještě budeme moct některé ty tahy objíždět, ale co až obsadí všude a všechno. Co budeme dělat potom?
Ve snech mě tíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to pak zprávy. Mám z toho depky, radši snad holý lepky a číra barevný, než hády ty černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, tam zvěř se musí vrátit. Díky Merklový, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku tím dobrovolně jít. Brusel mi smíchov, duší je plný krchov. K nám se to blíží, Bůh na to smutně zblíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou k věci. Obětují nás, hlavně sobě na krás. Není čas čekat, proč stále se jich lekat. Islámské bůrky, džihad tahá za šňůrky. Invaze sílí, je třeba nabrat síly. My budem muset vstát, začít se tvrdě brát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku chtít, dobrovolně jít. Mešity, Korán, Alák, právo šár. Demokracii vrátit, však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku chtít, dobrovolně jít. Evropo, dýchej, dívej. Můžem se smát a klidní usínat. Evropo, dýchej.
Teď si přečteme článek, který vyšel včera, to je 18. srpna 2016 na serveru securitymagazine.cz a článek má titulek Pentagon, Putin poslal na ukrajinské hranice tanky a 40 tisíc vojáků. Mezi vojenskými jednotkami nasazenými v oblasti jsou obrněná vozidla, tanky i stíhačky. Informaci zveřejnil americký server freebeacon.com. Pentagon sleduje celkem 8 oblastí v Rusku, kde je koncentrováno velké množství vojenských sil. Podle amerických generálů je možné, že se Rusko připravuje na vojenský úder proti Ukrajině, protože na východní hranici s Ukrajinou rozmístil přes 40 tisíc vojáků, včetně tanků, obrněných vozidel a leteckých jednotek. Navíc se má v nejbližších dnech uskutečnit několik vojenských cvičení ruské armády, které by mohly být použity jako krytí pro případný útok na Ukrajinu. Ruské jednotky budou pravděpodobně procvičovat posílení obrany Krymského poloostrova prostřednictvím takových činností, jako jsou obojživelné výsadky a protivzdušná obrana, což bude znamenat masivní přesuny vojenské techniky, uvedl jeden z úředníků ministerstva obrany. Americký kapitán Denny Hernandez uvedl, že vojenské cvičení ruské armády je pečlivě sledováno a dodal: jsme velmi znepokojeni rostoucím napětím v blízkosti administrativní hranice mezi Krymem a zbytkem Ukrajiny. Žádáme obě strany, aby zabránili provokativním krokům nebo rétorice, která by mohla celou situaci dále eskalovat. Podtitulek: Ukrajina varuje před ruským útokem. Ukrajina v noci na dnešek zaznamenala na Donbaském bojišti rekordní počet případů ostřelování ze strany separatistů. Při návštěvě Lvovské oblasti na západě Ukrajiny to prohlásil prezident Petro Porošenko. Podle jeho mluvčího zahynuli na Donbasu za posledních 24 hodin 3 ukrajinští vojáci a 6 jich bylo zraněno. Zaznamenali jsme skoro 100 útoků, řekl prezident novinářům. Šlo přitom nejen o střelbu na frontě z ručních zbraní a minometů, ale také o dělostřeleckou palbu vedenou na ukrajinská velitelská stanoviště a sklady až 20 kilometrů za frontou, uvedl prezident. Pokud se bude situace dál vyostřovat, nevylučuje Porošenko vyhlášení válečného stavu a novou mobilizaci. Prezidentův mluvčí Oleksandr Matuzianik uvedl, že armáda od středy ztratila 3 muže a dalších 6 vojáků bylo zraněno. Separatisté podle něj útočili ve směru na Doněck, Luhansk a Azovský přístav Mariupol. Nepřítel se podle Porošenka snaží udržet na Donbasu napětí, aby ospravedlnil své plány na zmaření minských mírových dohod. Pravděpodobnost eskalace konfliktu je značná. Nevylučujeme ani frontální ruský útok ve všech směrech, varoval prezident. Silnou palbu na frontě dnes potvrdili i proruští povstalci. V důsledku ukrajinského ostřelování prý bylo poškozeno zhruba 20 obytných domů. Armádní střelba se soustředila na okolí měst Jasinuvata, Horlivka a Dokučajevsk. U Horlivky byl poškozen černouhelný důl, uvedla povstalecká agentura DAN. Velká novinka z mainstreamového serveru novinky.cz. Článek vyšel dnes v 14:30 odpoledne a jeho titulek zní: Separatisté zvyšují na východě Ukrajiny tlak. Porošenko hrozí mobilizací. Na východě Ukrajiny padly za posledních 24 hodin 2 vojáci, uvedl v pátek mluvčí vlády pro otázky operace proti separatistům ATO Oleksandr Matuzianik. Od středy je to již 5 obětí. Ukrajinský prezident Petro Porošenko už ve čtvrtek pohrozil válkou. Ruský prezident Vladimír Putin v pátek odsoudil Kyjev, že neplní minské dohody. Za posledních 24 hodin zahynuli 2 ukrajinští vojáci a ještě 8 dalších utrpělo zranění, řekl plukovník Matuzianik. Dodal, že se staly oběťmi palby z těžkých zbraní separatistů u Doněcku, které měly být podle minských dohod staženy od linie dotyku, napsala ukrajinská Pravda. Podle tiskového oddělení operace ATO zahájili za posledních 24 hodin separatisté palbu ve 53 případech, přičemž 38 jich bylo zaznamenáno v Doněckém směru, kde vzbouřenci použili houfnice ráží 152 a 122 mm. Granáty dopadaly do centra Mariinky na prospekt Družby. Jeden zapálil dům vedle školy. 8 granátů ráže 152 mm zasáhlo elektrárnu ve Vuhlehirsku. Podtitulek Porošenko hrozí mobilizací. Dvě nové oběti následovaly po třech středečních, kdy Kyjev zaznamenal mimořádně vysoký počet ostřelování, zejména v doněckém směru. Zaznamenali jsme skoro stovku útoků, řekl prezident Petro Porošenko. Palba byla vedená na ukrajinská velitelská stanoviště a sklady až 20 kilometrů za frontou, uvedl prezident. Pokud se bude situace dál vyostřovat, nevylučuje Porošenko vyhlášení válečného stavu a novou mobilizaci. Podtitulek Střelba z ukrajinské strany. O silné palbě v noci na čtvrtek ovšem ze směru vládních jednotek informovali i separatisté. V důsledku ukrajinského ostřelování prý bylo poškozeno zhruba 20 obytných domů. Armádní střelba se soustředila na okolí měst Jasinuvata, Horlivka a Dokučájevsk. U Horlivky byl poškozen černouhelný důl, uvedla povstalecká agentura DAN. Nepřítel se podle Porošenka snaží udržet na Donbasu napětí, aby ospravedlnil své plány na zmaření minských mírových dohod. Pravděpodobnost eskalace konfliktu je značná. Nevylučujeme ani frontální ruský útok ve všech směrech, varoval prezident. Podtitulek Putin kritizoval ukrajinské vedení. Kyjev nechce nebo z nějakých důvodů nemůže plnit minské dohody a nedokáže vysvětlit vlastnímu národu hrubé chyby ve vlastní sociální a hospodářské politice, řekl ruský prezident, který v pátek navštívil Krym. Kritizoval ukrajinské vedení za akci z předminulého víkendu, při které podle něj ukrajinská tajná služba vyslala na Krym dvě diverzní skupiny s cílem destabilizovat tam situaci. Ukrajinci podle Moskvy při akci zabili dva ruské vojáky. Putin nicméně věří, že na ukrajinské straně zvítězí zdravý rozum, citovala agentura TAS prezidenta z obvykle přísně utajované schůze bezpečnostní rady. Nechceme přerušit naše vztahy, přestože Kyjev si nepřeje mít plnohodnotné styky na úrovni velvyslanců. Budeme přesto vytvářet možnosti pro jejich podporu a rozvoj, uvedl Putin. Ukrajina neudělila agrément novému ruskému velvyslanci Michailovi Babičovi. Podtitulek Ruské manévry. Zásobovací jednotky ruské armády zahájily ve čtvrtek na anektovaném Krymu manévry, jejichž cílem je nácvik logistických operací pozemních a námořních sil. Do cvičení se zapojily mobilní opravárenské kapacity, tankery s pohonnými hmotami a nákladní lodi určené k zásobování vojenských plavidel raketami, torpédy a minami, uvedla zpráva ruského ministerstva. Na pozemním cvičišti Opuk na východním cípu Krymu armádní brigáda nacvičuje podporu výsadku námořní pěchoty a materiálně technického zabezpečení vojsk. A k této problematice ještě jedna zpráva, taktéž ze serveru novinky.cz. Článek vyšel dnes, také zhruba v půl třetí a jeho titulek zní Putin dorazil na Krym na schůzku bezpečnostní rady. Ruský prezident Vladimír Putin se v pátek vydal na anektovaný Krym. Podle ruských médií se v důsledku nedávného incidentu na hranicích s Ukrajinou účastní schůzky bezpečnostní rady. Je to nejméně pátá návštěva Putina na poloostrově za dva roky od anexe. Ruský prezident se kromě schůzky bezpečnostní rady sejde s místními představiteli a zavítá i na Mezinárodní sjezd mládeže, uvedla agentura RIA Novosti. Ve čtvrtek bylo na Krymu a v Černém moři zahájeno ruské cvičení zaměřené na logistické operace pozemních a námořních sil. V Černém moři jednotky procvičují záchranu hořících plavidel a pomoc poškozeným válečným lodím a ponorkám, uvedla ČTK. Na pozemním cvičišti Opuk na východním cípu Krymu armádní brigáda nacvičuje podporu výsadku, námořní pěchoty a materiálně technického zabezpečení vojsk. Na Krym na přelomu 1. a 2. srpnového týdne podle ruské strany pronikly dvě skupiny ukrajinských sabotérů. Při dvou přestřelkách byli zabiti ruský voják a agent tajné služby FSB, uvedla Moskva. Putin obvinil ukrajinskou vládu, že sahá po teroru. Ukrajinský prezident Petro Porošenko odmítl, že by šlo o vládní akci a ruská obvinění označil za nesmyslná a cynická. Porošenko pak uvedl do stavu nejvyšší bojové pohotovosti jednotky v oblastech u Krymu, zatímco Rusové na Krymu rozmístili nejmodernější systém protivzdušné obrany S-400 Triumf. Média v posledních asi dnech upozorňují také na stahování velkého počtu ruských sil k ukrajinské hranici. A další článek z dnešního dne, tentokrát ze serveru českoaktualne.cz, článek má titulek Putin vytváří krok za krokem nový postamerický svět. Na ruském serveru politikus.ru vyšel zajímavý článek Ruslana Ostaška, který si myslí, že Putin postupně vytváří nový postamerický svět. Článek je ve slovenštině, milí přátelé, takže budu překládat rovnou. Na ruském serveru politikus.ru vyšel zajímavý článek Ruslana Ostaška, který si myslí, že Putin postupně vytváří nový postamerický svět. Ostaško v článku hovoří, že pokud se politici na západě věnují olympiádě v Riu a dovoleným, Putin pokračuje v práci nad architekturou postamerického světa, ve kterém Rusko figuruje nejen jako energetická velmoc, ale také jako hlavní logistické centrum spojené Eurázie. Postupně se vynořují ve zprávách, projektech a mezinárodních dohodách kontury budoucího systému, v němž se Rusko stává křižovatkou zboží a energetických proudů z východu na západ a ze severu na jih. V posledních dnech se střetli na jednáních prezidenti Ruska, Azerbajdžánu a Iránu a toto střetnutí o krok přiblížilo nový postamerický systém založený na jiných, ne na neokoloniálních principech a na nadvládě dolaru. Lídři Ruska, Iránu a Azerbajdžánu společně potvrdili svůj zájem na vytvoření ambiciózního třístranného projektu, který se stane konkurentem Suezu. Odstavením Suezu by se podařilo změnit geopolitickou konfiguraci regionu. Mezinárodní transportní koridor sever-jih, který prochází přes Rusko, Azerbajdžán a Irán, ústí do Baltského moře na severu a do Perského zálivu na jihu. Propojuje se tak Balt s Perským zálivem. Zejména Indie je výrazně zainteresovaná na tomto projektu, který diverzifikuje strategické spojení Indie s okolním světem. Momentálně Indie ve velkém kupuje ruskou naftu a Rosneft aktivně využívá indické zdroje přímo v Indii. Rusko-indická spolupráce je trnem v oku pro Saúdskou Arábii a monarchie Perského zálivu, které vnímaly Indii jako odbytiště své nafty. Když Saúdi ztratí indické trhy, výrazně to otřese jejich ekonomickým potenciálem. S tím, jak se oslabují pozice Spojených států, nabývají kontury nového systému čím více reálnější podobu. Energetika je jen jedním z bonusů celého projektu. Projekt spojené Eurázie od Portugalska až po Vladivostok se pozitivně projeví i v jiných oblastích. Zemědělství, průmysl, obchod, věda. Postupně, jak se urovnávají starší rozpory mezi Pekingem a Dillí, nabývá realizace celého projektu pevnější a jasnější kontury. Zrealizovat celý projekt je navíc možné i za relativně dobrou cenu. Železniční infrastruktura je rozvinutá ve všech zemích, v některých oblastech však bude nutné modernizovat mnohé nebo více segmentů. Odborníci předpokládají, že reálně začne celý projekt fungovat až koncem roku 2017. Kromě toho se přeprava ze severu na jih zkrátí až cirka o 15 týdnů, protože nebude třeba transportovat zboží námořní cestou přes Suez. Co je ale nejdůležitější, Eurázie se spojí ne ve formě kabalisticko-neokoloniální globalizace, ale ve formátu rovnoprávného a vzájemně výhodného spojenectví. Státy, které se rozhodly aktivně zapojit do tohoto projektu, Čína, Rusko, Indie, Irán, hledají způsoby, jak odstavit zaoceánské oponenty, využívající schéma rozděl a panuj. Rusko a Čína se kvůli stále více nervózním a arrogantním krokům americké politické elity, tím více zbližují. Spolupráce Ruska s Indií a Ruska s Íránem se stále více prohlubuje. Spojenectví zmíněných krajin, jejich potenciál a zdroje několikanásobně převyšují možnosti USA a NATO, hlavně dnes, kdy jsou USA opravdu v nezáviděníhodné ekonomické kondici. Budování nového postamerického systému samozřejmě odmítají momentálně politické elity USA, které chápou, že jejich hegemonie se už v podstatě končí. Tyto kruhy už však nedokáží zastavit formování nové geopolitické reality, ve které pro nich, pro jejich touhu po hegemonii není žádné místo. Tak tolik článek a to je docela pozitivní zpráva, co myslíte, vážení přátelé. A na serveru českoaktualne.cz ještě zůstaneme a přečteme si článek také z dnešního dne. Článek má titulek V Německu jde do tuhého. Lidé kvůli migrantům utíkají ze země ve velkém. Evropskými médii se před několika dny prohnala zpráva o německé rodině, která požádala kvůli muslimským migrantům o azyl v Rusku. Nyní se ukázalo, že podobných případů je mnohem více. Brzy přijdou velké problémy, varuje syrský profesor. Uprchlíci považují západní ženy za děvky. Německá rodina, která se rozhodla uprchnout, vydat se do Ruska a požádat tam o azyl, tvrdí, že doma není bezpečno. Griesbachovým se nelíbí počet migrantů v Německu ani chování tamního establishmentu. Karola Griesbachová, 51 let, a její manžel André, 45 let, se vydali ze severního Německa až na Rudé náměstí v Moskvě v obytném automobilu značky Volkswagen, aby se vyhnuli německé diktatuře, uvedl britský Daily Mail. Na cestě je doprovázejí dvě z jejich dcer Dominik a Julie a jejich čtyři vnoučata. Německo podle svých slov opustili hned z několika důvodů, zejména byli znepokojeni počtem migrantů vstupujících do země. Podobných případů je ale mnohem více. Server Hungary Today tvrdí, že do Maďarska se touží přestěhovat až 80% Němců, kteří chtějí odejít ze země. Jako důvod uvádí zejména únik před migrační politikou Angely Merklové a strach z přistěhovalců. Mezi lidmi, kteří utíkají ze země, jsou mnohdy křesťané. Právě ti se bojí agresivity muslimů nejvíce a proto se přesouvají do Maďarska, které je pro Němce oblíbenou turistickou destinací, zejména v okolí Balatonu. Tak tolik zpráva. A další článek ze včerejška, vážení a milí přátelé, tentokrát ze serveru krajskelisty.cz. Článek má titulek Panika ve Varech. Policejní zátah, který zde dlouho nezažili. Lázně jsou plné muslimů, zahalených žen v hábitech, ale ulice ani hranice nikdo nehlídá. Skandální reakce zaměstnanců ministerstva a policie. Krajské listy již opakovaně upozornily na skutečnost, že naše hranice se sousedním Saskem, v němž se zcela volně pohybuje řada imigrantů, nejsou hlídané, a to ani přes ujištění ministra vnitra, že jsou hraniční přechody pod dohledem policie. Policie není vidět ani v ulicích Karlových Varů nebo Jáchymova, které jsou plné muslimských turistů a pacientů zahalených od hlavy k patě. Tento týden vyvolalo značnou paniku, když se u muslimského kulturního centra, tam je vykřičník u toho, ve Varech střílelo. Když jsme na skutečnost, že hranice nikdo nehlídá, upozornili a žádali v této záležitosti stanovisko ministerstva vnitra, dočkali jsme se skandální reakce. Mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová nás odkázala na mluvčí cizinecké policie Kateřinu Rendlovou a ta ani přes urgenci na naše dotazy vůbec nereagovala. Jako by šlo o nějakou bezvýznamnou banalitu a ne o bezpečnost lidí žijících v regionu i tisíců pacientů a turistů, kteří se léčí ve zdejších lázeňských místech. Podtitulek Co jsou vlastně zač? Zatímco nás některá média či politici chlácholí, že nám nic nehrozí, v Teplicích, Karlových Varech či Jáchymově lze doslova na každém kroku potkat celé muslimské rodiny, ženy zahalené v hábitech od hlavy k patě. V jejich blízkosti se nikdo necítí bezpečně, což nám potvrdila řada českých pacientů, kteří se zde léčí. Když je vidím na kolonádě, hned se seberu a jdu pryč. Je to poprvé, co se ve Varech, kam jezdím léta, necítím dobře, řekla nám paní Eliška z Moravy a své obavy zdůvodnila tím, že když na kolonádě potká lidi celé zahalené, netuší, co jsou vlastně zač. Přísná Francie, laxní Česko. Další podtitulek. Zatímco ve Francii učinili řadu radikálních opatření a již před 5 lety zakázali zahalování celého obličeje a nedávno na některých místech dokonce i nošení tzv. Burkin při koupání, v Česku je policie bohorovně klidná. Nahnáno ale měla tento týden v Karlových Varech, když se dozvěděla, že se střílelo v samotné blízkosti zdejšího muslimského kulturního centra. Zorganizovala policejní zátah, jaký Vary dlouho nezažili. Vjezd do lázeňského území byl zatarasen a do blízkosti centra se sjeli policejní auta a sanitky. Nakonec se ukázalo, že zde byl postřelen jeden muž, ale mluvčí policie souvislost s muslimským centrem vyloučila. Střelba pořádně vyděsila i majitele blízké indické restaurace, který ji ihned zavřel, a občany Varů bydlících na ulici IP Pavlova. Podtitulek Školící centrum. Stejně tak byla policie lhostejná ke skutečnosti, že byla v těchto prostorách provozována neskolaudovaná muslimská modlitebna. Jak loni zjistila regionální redakce idnes.cz, kolaudaci modlitebny zabránili členové společenství vlastníků jednoho ze sousedních domů, kteří odmítli dát souhlas, aby před ní byl vybudován chodník. Není od věci připomenout, že modlitebna je prezentována jako školící a výukové centrum. A co se v takových centrech ve skutečnosti děje, v posledních dnech vyplouvá na povrch stále častěji. Jenže policie se činí teprve, když se něco stane. A to je, vážení a milí přátelé, konec článku. A nyní ze serveru Česko aktuálně ještě jedna krátká absurdita, se kterou nebudu čekat, až budu mít materiál na celý pořad, milí přátelé. Titulek článku zní: Muslimský imám vám vysvětlí, co stojí za znásilňováním nevěřících žen. Článek je z 18. srpna. Tal el-Din Hamid Hilali, který je imámem v mešitě Lakemba v Sydney a je vůdcem australské organizace sunnických muslimů, měl nedávno projev na téma ženského oblékání a prohlásil následující. Jestliže vezmete kus masa a vynesete ho na ulici, do zahrady nebo do parku, nebo třeba na dvorek a tam ho nezakryté necháte, a pak přijde kočka a sežere ho. V kom je chyba? V kočce nebo v tom nezakrytém mase? Nezakryté maso je ten problém. Kdyby byla ve svém pokoji nebo ve svém domě a měla na sobě hidžáb, žádný problém by nenastal. Také řekl, ve stavu zina, to je islámský zákon řídící sexuální vztahy mezi mužem a ženou, odpovědnost padá z 90% vždy na ženu. A proč? Protože ona je nositelkou vnat. Tak, vážené a milé posluchačky, a máme to. Je z nás maso a to je celkem zajímavé, že jsme sice maso, to by měla být již neživá věc, která nemá tedy žádnou zodpovědnost, ale my jsme maso zodpovědné. To jsou zajímavé vývody myšlenkové. A touto nejabsurdnější ze všech absurdit se s vámi, vážení a milí přátelé, pro dnešek loučím. Naše Letem světem internetem končí a já vás všechny zvu na další pořad a tím bude dnes rozhovor pana Kapala s panem VK. Jako vždy, rozhovor bude určitě velice zajímavý a napínavý, tak já věřím, že se těšíte, já se těším také. Za chviličku se spolu zase setkáme, i když jako posluchači. Mějte se moc krásně, užijte si nádherný víkend a brzy zase naschledanou.